SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในช่วงนี้ค่ะไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยนะคะที่กำลังมีการล่ารายชื่อถอดถอนกกต.กรณีประชาชนจำนวนหนึ่งคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โปร่งใสค่ะและกระแสข่าวที่ว่าจะมีการให้ใบเหลืองและใบแดงกับผู้ได้รับเลือกตั้งจำนวนมากของพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่นั้นกกต.ชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
หลังจากมีข้อครหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งมากมายก็ทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของกกต.ทางสถาบันการศึกษาต่างๆก็ออกมารวมตัวกันคัดค้านเรื่องนี้อย่างไรคะ
ก่อนหน้าที่สถาบันการศึกษาจะออกมารวมตัวกันคัดค้านต้องบอกว่ากระแสเรื่องความไม่พอใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นค่อนข้างจะรุนแรงเลยค่ะสังคมมีข้อสงสัยมากมายต่อการทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ในโลกออนไลน์นั้นได้ร่วมกันลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์ change.org ซึ่งเป็นเหมือนเสียงเรียกร้องทางสัญลักษณ์ละค่ะให้กกต.ชุดนี้ลาออกยอดของคนที่มาร่วมลงทะเบียนขอให้ลาออกนั้นตอนนี้เกือบ1ล้านเสียงแล้วค่ะขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มนักศึกษาสถาบันการศึกษาวันนี้ก็ออกมาประกาศท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.ค่ะอาทิเช่นอย่างทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการเรื่องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ภายใต้การทำงานของกกต.ครั้งนี้ธรรมศาสตร์มองว่ามีความผิดปกติในหลายกรณีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของผลคะแนนที่เกิดขึ้นในหลายเขตความผิดปกติในการนับคะแนนรวมถึงการดำเนินการที่ละหลวมจนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้และที่ผ่านมาสื่อมวลชนพยายามจะซักถามเรื่องต่างๆจากกกต.แต่ดูเหมือนว่าทุกประเด็นนั้นไม่สามารถตอบคำถามให้เกิดความกระจ่างกับสังคมได้ทางองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมสุจริตนะคะขณะเดียวกันก็มีการรวบรวมกันเพื่อจะขอล่าหลายชื่อถอดถอนกกต.ละค่ะซึ่งการล่าหลายชื่อลักษณะนี้ก็จะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะไปลงในเว็บไซต์อย่าง change.org วันนี้ที่เปิดให้มีการล่าหลายชื่อกันก็เริ่มต้นกันทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีและก็ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยสำหรับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้นะคะก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นละค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ยอมให้นิสิตทำกิจกรรมลงชื่อเพื่อจะถอดถอนกกต.ค่ะเจ้าหน้าที่อ้างว่ากิจกรรมทุกอย่างจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อนซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้ทางอาจารย์ของทางภายในมหาวิทยาลัยอย่างอาจารย์ชลิตาบรรทุวงศ์รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาได้ออกมาโพสต์ภาพและก็คลิปวิดีโอระบุนะคะว่านิสิตนั้นจัดเตรียมมาอย่างดีเพื่อจะร่วมกันลงชื่อในการถอดถอนกกต.นัดหมายกันที่อาคารสร.1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเวลา 11:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าก็มีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจำนวนหนึ่งมาติดตามดูกิจกรรมของนิสิตและก็ประกาศห้ามไม่ให้นิสิตทำกิจกรรมเกี่ยวกับการล่าหลายชื่อเพื่อจะถอดถอนกกต.ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆนั้นก็ยังไม่พบนะคะว่ามีปัญหานักศึกษาก็บอกว่านอกจากจะล่าหลายชื่อถอดถอนอยู่ณที่ตั้งที่มหาวิทยาลัยแล้วก็จะหาโอกาสไปเปิดพื้นที่ภายนอกที่สาธารณะเพื่อจะล่าหลายชื่อเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ทางฝากฝั่งของรัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นกับกรณีการทำหน้าที่ของกกต.อย่างไรคะ
คนที่ออกมาให้ความเห็นและดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักหน่อยก็จะเป็นนายวิชโนเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแหละค่ะที่มองเรื่องของประเด็นการล่ารายชื่อถอดถอนกกต.บอกว่าเรื่องนี้เมื่อมีการล่ารายชื่อแล้วจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือไม่นั้นอันนี้ยังตอบชัดเจนไม่ได้แต่ว่าช่องทางตามรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดว่าก็สามารถที่จะยื่นรายชื่อเพื่อจะขอตรวจสอบกระบวนการทำหน้าที่ของกกต.ได้ค่ะ แต่ยอมรับนะคะว่ากว่าที่การล่ารายชื่อจะเสร็จสิ้นรวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานซึ่งตามกฎหมายระบุว่าจะต้องรวบรวมรายชื่อจำนวน 20,000 คนและยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อจะส่งให้ประธานศาลฎีกาดำเนินการในการพิจารณาเพื่อจะไต่สวนองค์กรอิสระนอกจากนี้ก็ได้พูดถึงกรณีการดำเนินการนะคะว่าเมื่อได้รายชื่อจำนวน 20,000 คนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมค่ะว่าตอนนี้เรายังไม่มีประธานรัฐสภาดังนั้นหากจะต้องส่งให้ประธานรัฐสภาและส่งให้ประธานศาลฎีกาต่อไปก็คงจะใช้เวลาพอสมควรส่วนอีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะก็คือพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่พูดถึงกรณีของกกต.นั้นบอกว่าขอให้สังคมนั้นเห็นใจการทำหน้าที่ของกกต.ค่ะเพราะเชื่อมั่นว่ากกต.นั้นทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วและได้พยายามที่จะชี้แจงข้อสงสัยต่างๆให้สังคมได้รับทราบแล้วโดยการดำเนินการของกกต.นั้นก็ถือว่าอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของประชาธิปไตยและก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากกกต.อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ทีนี้ก็มีกระแสข่าวออกมามากมายนะคะว่าพรรคการเมืองหลายพรรคที่ชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะได้รับใบแดงทำให้ผู้สมัครสอบตกอันนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรคะ
กรณีนี้ถือว่าเป็นกระแสข่าวที่ร้อนแรงมากๆนะคะหลังจากที่พบว่า7พรรคการเมืองที่อ้างตัวว่าอยู่ฝั่งฝากฝั่งของประชาธิปไตยแล้วก็ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาจับมือกันบอกว่าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องของการแจกใบแดงให้กับพรรคการเมืองเหล่านี้ล่ะค่ะโดยมีข่าวลือออกมาว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ใบแดงสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตถึง28เขตด้วยกันพรรคอนาคตใหม่15เขตพรรคพลังประชารัฐ2เขตแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในวันที่21เมษายนที่จะถึงนี้ทำให้ถ้าจะรวมเสียงของพรรค7พรรคที่อยู่ในฝากฝั่งของประชาธิปไตยนั้นก็ไม่น่าจะถึง250เสียงแล้วล่ะค่ะทันทีที่มีข่าวแบบนี้ออกมาก็ทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากกต.ออกมาแจ้งเตือนนะคะว่าประชาชนที่ได้รับข่าวแบบนี้มาขอให้งดการส่งต่อข่าวแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นข่าวที่เป็นเท็จค่ะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกกต.ชี้แจงว่าข่าวที่ปรากฏขึ้นปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์กกต.พิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะการจะตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าการจะแจกใบแดงนั้นจะมีขั้นตอนรายละเอียดต่างๆซึ่งสำหรับกรณีนี้ทางกกต.ขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวเป็นเท็จไม่มีมูลความจริงโดยการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้มีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกรณีที่กกต.ไปพบเหตุว่ามีการกระทำความผิดที่ฝ่าฝืนการเลือกตั้งอยู่ทั้งสิ้น186เรื่องด้วยกันทั้งหมดค่ะก็ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไปดังนั้นกรณีอันออกมาอ้างว่าจะมีใบแดงเกิดขึ้นจึงถือว่าไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งกรณีของการเสนอข่าวใบแดงเหล่านี้ก็ย้ำนะคะว่าข่าวปลอมลักษณะนี้ขอความร่วมมืองดการส่งต่อและกกต.เตือนด้วยค่ะว่าถ้าหากมีการส่งต่อไปและปรากฏว่าข่าวดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับกกต.กกต.อาจแจ้งความฐานผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และก็จะได้รับโทษตามกฎหมายค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.